COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Temos que seguir falando un día máis da solidaridade da xente de Lugo co pobo de Ucrania. Unha parella de Quiroga formada por Miguel Garrido e Maite Pérez está en Polonia, acompañada por outras 4 persoas da zona sur da nosa provincia. Xa descargaron os 3 vehículos que levaban ateigados de axuda humanitaria para a xente de Ucrania. Tamén recolleron a 8 refuxiados. Unha das furgonetas que levaban está averiada. Funciona só na 4ª marcha. Ainda así, diríxense agora neste momento hacia Medica, unha cidade na fronteira con Ucrania. Van a recoller a unha nena de 13 anos e é que lle prometeron a súa tía que vive en Quiroga está desesperada. Escoitamos a Miguel Garrido.
Oito, en este momento temos con nos van 5 personas e na outra furgoneta van 3 personas. Unha mai coa súa filla, unha rapaza que ven sola. E aquí temos outra mai coa súa filla e outra mai con 2 nenos, con 2 cativos. Uh-huh. Que traemos, vamos a buscar a unha nena de 13 anos que está esperando a súa tía en Quiroga, está desesperada.
De momento non houve peticións, sí para outras cidades de España, pero non para a nosa provincia. Aínda así, o presidente dos hosteleiros de Lugo, Cheche Real, dixo que, chegado o caso, a resposta dos hoteis da nosa provincia será positiva para acoller a refuxiados de Ucrania. Lembrou que o sector xa amosou a súa solidaridade e a súa disposición durante a pandemia. Cheche Real.
Non se fixe unha chamada directa en este sentido, pero penso que, tal e como se respondeu xa no tema da pandemia, pues haberá positivamente, obviamente, pues positivamente se vai a responder en caso de que houvese urxencia de aloxamento na nosa provincia con total seguridade. Pero, de feito, non hai nada todavía. Estou seguro que cando chegue o momento hai aloxamento suficiente para acoller aos refuxiados que poidan vir á provincia de Lugo, ¿no?
A Deputación de Lugo sumarase mañá a un acto en solidaridade co pobo ucraíno que consistirá nunha concentración silenciosa de 5 minutos. O dito será mañá mércores na Praza de San Marcos. Por certo, a Deputación de Lugo tamén aprobou hoxe por unanimidade unha declaración institucional contra a guerra de Ucrania. E os efectos desa guerra tamén comezan a notarse en produtos de primeira necesidade como o aceite de xirasol. Óscar é o inte da COPE. Esta mañá percorría varios supermercados en Lugo para mercar algunhas botellas. Costoulle atopalas e as que había estaban bastante caras. Isto é o que nos contaba esta mañá Óscar.
Era cierto que daba un palé de aceite de girasol de 5 litros a 12,70 el litro. Es increíble. Y algunas botellas pocas de litro, unas 4 o 5 a 2,80 me parece que era. O sea, es que esto se está poniendo tremendo. Tanto aceites como harinas están empezando a escasear de una manera tremenda. Y ojo, con el cartelito de que solo podían retirar 5 litros por persona y día.
Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para concharche. 16 novos axentes da Policía Local tomaron posesión da súa praza aquí en Lugo e incorpóranse á xefatura lucense tras superar o período de prácticas. E a Garda Civil investiga un suposto delito de maltrato animal. Un home de 47 anos, veciño de Lugo, acaba de ser imputado como investigado. É sospeitoso de pegarlle un tiro a unha cadela súa e de tirar o cadáver a un colector. Ademais, o fiscal pide 12 anos de cadea para un veciño de Lugo acusado de abusar sexualmente de xeito continuado dunha nena de 14 anos. A menor, por certo, é filla dunha familia amiga súa. O xuízo será mañá na Audiencia Provincial. Tamén pide a Fiscalía case 20 anos de cadea para un home marroquí, un veciño de Lugo, por reter a súa muller sen deixarlle sair da casa, pegarlle, maltratala e agredila sexualmente. O xuízo será o venres tamén na Audiencia. Ademais, contámosche que as afectadas polas grabacións ilegais da Maruxaina seguirán declarando o día 28 deste mes no xulgado de Viveiro. José Manuel Oliveros é o letrado que representa a unha das mulleres gravadas de xeito clandestino aquela noite en San Cibrao.
Están se celebrando en distintas datas por estos meses, hasta incluido mes de maio. Deben quedar como 40 aproximadamente. Declararían aproximadamente a mitad. No, ninguna novidade. A verdade é que de momento simplemente están ratificando que foron as denuncias sin ninguna novidade.
E falamos tamén da pandemia, suben de novo os contagios, pero non os casos activos. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados máis de 200 novos positivos registrados na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. Superamos por pouco os 2.000 casos activos. Neste momento hai 41 persoas ingresadas en planta, unha menos que onte, e só queda un usuario en cuidados intensivos na UCI Doula. Máis asuntos. A conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acompañada polo delegado territorial da Xunta, Javier Arias, participaba esta mañá na inauguración de Bricomart, unha empresa instalada no polígono das Gándaras. Dará traballo, de momento, a 85 persoas. A conselleira informou de que a Xunta oferta nese polígono nas Gándaras 40 parcelas con bonificacións do 50% sobre o precio oficial de venta. Ángeles Vázquez.
Este mesmo mes de marzo xa vos anuncio que prevemos adxudicar a obra de urbanización da terceira fase, con un investimento de 3,13 millóns de euros, para seguir ofrecendo solo empresarial neste polígono industrial, que será máis vida para Bricomar, máis vida para Lugo e máis vida e economía para Galicia. De feito, en canto á comercialización das parcelas, o 25 de febreiro xa sacamos a concurso as da segunda fase, as xa urbanizadas, pero tamén as da fase 3 que están sin urbanizar.
Polémica no Concello de Lugo pola suspensión do servizo de atención telefónica do 010. O goberno local afirma que se debe á quebra da empresa concesionaria. O Partido Popular acusa o bipartito de falta de previsión. Cristina López é do BNG, Sagrario Sánchez é do Partido Popular.
Estamos traballando arreo para restablecer o servicio 010. O servicio 010 é un servicio fundamental para esta administración. É a cale de comunicación entre os veciños e as veciñas e a administración. Por eso estamos traballando para que así, no menor tempo posible, o servicio 010 seña un servicio que esteña restablecido na súa totalidade, co fin de dar servicio a todas as veciñas e veciños en todas aquelas problemáticas, en todas aquelas cuestións que queiran trasladarlos a esta administración.
Pedimos unha solución inmediata para recuperar esta ferramenta de comunicación directa entre o cidadán e a administración. O Concello de Lugo non pode alegar que os colle por sorpresa, xa que era visto que isto ia a suceder. Dende o PP, hai unha semana xa nos anticipamos dicindo que o servizo estaba en risco. Como sempre, os lucenses pagan as consecuencias de falta de control das empresas concesionarias.
E hoxe, día 8 de marzo, celebramos o Día Internacional da Muller. Todas as institucións celebran hoxe esta importante efeméride. Todas convocaron os seus actos. A Plataforma Feminista de Lugo convocou para esta tarde noite unha concentración na Praza Horto do Seminario. Non haberá manifestación, como é habitual, como medida de precaución fronte á COVID. A concentración comezará a partir das 8. Por precaución, quedarán pechadas algunhas rúas ao redor da Praza Horto do Seminario. Ana Torrón é a presidenta da Plataforma Feminista de Lugo.
Dada a situación todavía incerta do tema sanitario respecto ao COVID, optamos polo tema da concentración en vez de manifestación. Entón, así garantimos que o distanciamento é o correcto, que ninguén vai ter ningún problema en acudir á horta do seminario, que encima é unha plaza moi amplia. Temos tamén previsto todo o corte das avenidas e rúas aledañas para que ninguén teña ninguna dificultade en acceder. Así, esperamos que muitísima xente se achegue, así que será as 8 da tarde, o propio 8M, o martes, claro. Así que esperamos a toda a ciudadanía, como sempre.
A conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acompañada polo delegado da Xunta, leía a declaración institucional do Goberno galego polo Día Internacional da Muller este mediodía na esplanada do Multiusos. Un pouco antes, a iso das 11:30, tiña lugar a lectura dun manifesto en prol da igualdade na subdelegación do Goberno. E a vicepresidencia da Deputación de Lugo lanza o proxecto de Muller a Muller. Recolle reflexións de medio cento de mulleres do rural sobre o camiño que lles queda por andar para chegar a unha igualdade real e efectiva cos homes. Maite Ferreiro.
De Muller a Muller é un proxecto no que 48 mulleres de sectores moi diversos que residen en distintos núcleos poboacionais do medio rural contan as súas experiencias vitais, modelos femininos no medio rural como unha resposta á necesidade que presenta a mocidade de configurar a súa identidade personal e profesional, ademais de difundir un rural innovador, diverso, tolerante e inclusive, desde as aldeas do interior ata a montaña ou ben a costa.
Por certo, o Bloque tamén presentou en Lugo a súa campaña para este 8 de marzo. O lema é "Queremos todos os dereitos e querémolo xa". Ademais, este mediodía foron entregados no Concello os premios Entre Mulleres, galardón do Concello de Lugo a aquelas persoas, entidades e organizacións que loitan polos dereitos das mulleres. Escoitas Mediodía en COPE Lugo, seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz. Boa tarde.